Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Već za 4-5 godina među kišom pitanja kojima djeca zasipaju roditelje, nađe se i neizbježno šta je Bog. Nešto kasnije na red stignu i šta je raj, postoji li pakao, ko su sveci. Sada u sezoni slava i božićni praznika, kada se u kućama više nego inače sprovode vjerski običaji, češće se čuju i sva ova dječja pitanja. Roditelji su često u nedoumici šta da odgovore djetetu, tim više što sadašnje generacije roditelja male djece u školama nisu učile vjeronauku, a to im bez obzira na to da li su vjernici ili ne, itekako otežava utoljavanje dječje radoznalosti i davanje valjanog odgovora. Kako da se postave pred ovakvim pitanjima, šta da im kažu, imaju li pravo da prećute odgovor ili kažu djetetu da je još malo i da ćemo objasniti kasnije kad poraste, pitali smo Danila Mihića, vjeroučitelja iz osnovne škole Georgi Stojkov Rakovski iz Banja Luke.
Često djeca pitaju šta je Bog, ali možda je bolje reći ko je Bog, jer mi vjerujemo da je Bog ličnost. Naravno, u dječjim glavama već sa 6-7 godina, kada već krenu u školu osnovnu, već imaju oni razna apstraktna mišljenja, što je jako dobro i treba da to podržavamo i postičemo. I naravno, djeca imaju pitanja na koje niko živ vjerovatno nema odgovor. I mi koji smo eto neku školu tu završili, bez obzira na godine staža ili roditeljstva ili u školi prosvjeti, prosto prirodno je da djecu zanima. Ja sam mnogo srećan kada djeca postave pitanja koja me također začude, nekad oduševe. Najgore kada djeca nemaju pitanja, kada su ravnodušna, kada ne misle o tome, kada nisu dio tog procesa, kada ne razmišljaju. Ali svakako da prvo od tih pitanja je da ću živjeti vječno, kako je to moguće da ću umrijeti, šta bude. Ne bi vjerovali, u 4. razredu osnovne škole kakva pitanja imaju. Pa smo mi nekada pričali u 4., 5. razredu o raju, o paklu, nešto samo da kažem, površno smo to spomenuli. I neki od dječaka je ustao i rekao, kada ja sam čuo da je pakao ispod zemlje, ja sam s nekim drugarom kopao rupu, neki metar, metar i pol, on iskopao. Tako da djeca su negdje žive zaista tu neku nevidljivu granicu mašte i realnosti i jako je bitno šta ćemo im reći i šta će oni čuti. I to je važno da razgovaraju, da upravo sa odraslim osobama, sa provjerenim ljudima, jer nažalost djeca su na internetu i nekako povjerenje poklanjaju raznim osobama na YouTube i šta ja znam drugim nekim platformama, gdje onda tu svoju neku zatiželju kao da anesteziraju, kao da ih više ništa drugo ne zanima. Svodi se nekako na vizualizaciju već sa 7 godina, 8, sve to neka impresija koja više zaglušuje čula, manje se, bojim se, boje tim nekim pitanjima, ajde da kažem, koje su možda ako škakli na početku, više je to nekako senzacija, ajde da vidim neki klip, ajde da vidim nešto, i u tome prođe nekako i dan. Dok smo mi mlađi bili, oni u ratu i prije, i nisu imali tu vrstu blještavih svjetala svaki baš trenutak, tako da smo imali i mi nekako više možda samoće koja je bila i kreativna ponekad i ne samo za rad rukama, nego da za razmišljanje. Bojim se da naša djeca sve manje imaju vremena bez zvukova, bez ekrana i to je loše za maštu. Ali eto kažem opet, u prirodi dječje da zaista pitaju, pitanja su zaista sjajna. Meni na času isto, kada dođu riječ običaj, onda ja pustim djecu da pričaju. Mnogo je važno da djeca pričaju, da se osjećaju da su dio ravnopravna u tome procesu, da nisu neko ko će samo slušati i čutati dok neko nešto priča. I zaista 25 djece, 25 iskustava i šaljivih i svakakvih, i to je nekako, onda zajedno to lakše razgovaramo o tom.
A šta im kažete?
Pa na pitanje, recimo, šta bude kad čovjek umre, ja kažem, ne znam, nisam još nikad umro, onda on to se smiju ili tako neke stvari. Razgovor sa djecom, barem na času, će biti bolji ako se spustimo na njihov neki nivo, da kažem, što je rekao Sveti Justin Ćelijski, prići djeci na golubijim nogama, dakle, ne s visine, nikako, mislim, neka distanca prirodna, naravno da mora da bude neka disciplina osnovna, elementarna, da bi taj čas ličio na neki čas. Vrati se u svoje dijete i onda sjesti kraj tog djeteta, ući u njegovo razmišljanje i to, onda ide priča, grana se, mašta ide. Ono što znamo možemo reći, ali nama postoje ta pitanja gdje treba reći, važno je reći djeca nekad i ne znam. Jer jednostavno ako smo mi ti koji smo sve shvatili, ako smo mi namršteni, ako smo mi bolji od njih, onda tu oni se povlače. Ali ako smo mi njihovi neki stariji drugari ili brat ili sestra, pa nam se oni povjere pa kažu, onda taj razgovor ima šansu da potraje.
Kako pričati, na primjer, o praznicima? Da ne bi bilo da se samo govori o trpezi, o, pa sad evo, počeli su i pokloni, to ranije nije bilo. Da. Ranije smo imali poklone za Novu godinu, prije toga za Svetog Nikolu, a sada evo, i neki pokloni se spremaju. Dakle, više imamo nekih običaja i nekih navika koje preuzimamo iz različitih kultura šta nam se sviđa. O Božiću pričamo kao događaju kada ćemo eto, biti skupa na način da ćemo biti za trpezom.
Da.
Šta bi trebali da pričamo sa djecom o tom velikom prazniku? Šta je to što djeca treba da znaju?
Pa evo, vi ste rekli na početku, generacija odraslih roditelja, možda i stariji od nas, nisu imali vjeronauku. Međutim, danas je to dosta dostupno. Vi ako želite da sada nešto o Božiću, to ćete za 20 sekundi preko interneta naći, tako dalje. To je ono što vi kažete duh Božića. Šta je to duh Božića? Što vi kažete, imali smo nekad samo za Novu godinu, to se danas nekako svelo se na formu, što kažete, na trpezu, a s druge strane, djeci se maksimalno udovoljava i sad je to tokom decembra, januara, 4-5 puta spaketić neki koji su. I onda se, jedina je to nekako iskra radosti, šta sam dobio u paketiću, ili igračka, ili slatkiš, ili nešto. Božić, dakle, ima mnogo divnih običaja, naravno to djecu u suštini i u početku ne zanima. Ja kažem, opet vraćam se na priču, kada pričamo Božić, pričamo svi zajedno, njihova iskustva, pa srećni su oni koji imaju baku na selu, ipak je na selu nekako drugačije, jer običaj u gradu su brzi, u roku sat, dva, tri, ajde se to završi, ajde to taj dan. Običaji na selu su živopisni, složeni, kompleksni, traje danima. Onda ima tu dosta i praznovjerja koje nije možda škodljivo, ajde, u teološkom smislu, nije baš hrišćanski, to je ipak običaj, to nije crkveno pravilo, neko običaj, seoski, svaka ima svoj običaj. Ali nekako ja pamtim, mogu po sebi reći, kod bake je Božić bio danima, dan prije se bere se, usječi se badnjak ujutru zoru, pa se pjeva, pa konjska kola se okite, pa nekako česnica, pa ti iz hiljadu nekih sitnih obreda, gdje ide ivero česnice, da li ide u vodu pa se pije, da li ide u ćošak kuće, to su bakice, stotinama hiljada godina napravili čitav jednu nauku od toga, jest da je to da kažem praznovjerje, ali je nekako sve daje neku posebnu toplinu i čar tom danu, da je svet dan, da je poseban dan, da nekako ono u gradu i u današnje vrijeme, ajmo djeco, ostati telefon da sat vremena da sjedimo na svijeću, da jedimo i da pijemo i da se radi telefon. Nekako toliko je nekako iščašeno to iz nekog duha, iz neke topline ljudske, sve nekako ono kao reklama, ok, danas je Božić, imamo sada da jedemo, imamo sada da evo poklon, aha, super, kao da djeca istrpe roditelje, da to odrade i idemo dalje, tako mi djeluje.
I da pitamo na kraju ko je dobio iz česnice.
Da, to definitivno, da. Ali sad ima i više parica, i to sam čuo da bude onda manje tuge i svađe i šta znam, ali eto kažem, od ti nekih običaja ne treba se ni sad ti opterećavati, naravno, zna se šta je osnovno, to je pogača, to je vino, to je svijeća, to je slama, ako može barem malo, ono, u vreću, pijukanje je recimo jako važno, pijukanje nekako osnovno osjećaj više nego sam Božić, ono, naveče iščekuje se to pijukanje, pa onda ne smije se jesti čokolade, ne smije se skinderi jaj, sutra karamela, onda i to, onda ujutru već Božić, ono, svanulo je, nekako to naveče nekako poslije, nekako draž, da je to Bože, u oči iščekivanje Božića, pošto u crkvi inače počinje dan kada noć padne, već Božić možemo reći da naveče i počinje u suštini i po tog crkvenom pravilu.
A o čemu da pričamo na, o, kada je riječ o Božiću? Da li su to ove neke porodične vrijednosti koje zanemarujemo svakodnevno, pa da je možda to vrijeme da iskoristimo da govorimo o empatiji, o drugima koji su možda u teškoj situaciji, u nekom stanju socijalne potrebe, da, da tada djecu učimo, ako imaju braći i sestre, da između sebe da. Nekako budu sa puno razumijevanja i tolerancije, da se manje svađaju, da, da jedni drugima daju i slično.
Da, pravo ste, to ako se ne bude govorilo veći dio godine, ne samo za praznike, imat ćemo situacije da će se braći i sestra baš svađati za Božiću i za slavama, jer se jedino tada i viđaju. Svakako empatičnost kao jednu važnu stvar ne smijemo prikazivati kao slabost. Danas neko vrijeme mi možemo govoriti surovo ovo ili ono, ali mi je empatiju ne smijemo, jesu empatična, ona su uglavnom empatična po svojoj kakvim prirodi, kad se rodi on nekako dok je još nevino dijete, čisto da kažem u tom smislu duhovnom, ono ima neku svoju osjećaj savjesti i potrebe da pomogne nekad nekome. Mi nekako, dosta često ja i slušam, pošto svake godine imam 556 učenika i onda kroz njihovu priču slušam roditelje njihove naravno jer oni to ponavljaju. Često imamo sve češće slučaje da je empatičnost kao slabost, da je to ne treba biti, da bi surovo, da treba biti. Ja ne znam čemu to vodi pozitivnom, ne bi se s tim složio. Postoje neki zakoni koji nisu baš pisani, koji nisu, a to su zakon ljudskosti i topline. Nije to samo slabost, da neka će neko zbog te slabosti imati neki minus u životu, ali to će se sve nadomjestiti vremenom. Jednostavno, ako ne budemo imali osjećaj za druge, desit će se ovo što se dešava u velikim gradovima, da će evo, Beograd biti grad od 2 milijuna usamljenih ljudi, ali empatičnost je odlična tema. Dakle, u duhu Božića, ali da bude to svaki dan, u duhu hrišćanstva, da je viteški pomoći slabijim, da trebamo, kad neko nema, mi imamo podijeliti to su ti praznici, ja i za Novu godinu dosta ljudi i za Božić se javlja, želi da pomogne, onda imamo često nekih akcija, nekih sitnih za samohrane majke koji su u najtežem položaju sa djece, koja je djeca bolesna. Njima su praznici 10 puta teži nego nama, jer oni u takvom prividnom izobilju, to ja bih rekao 5-10% se ljudi raduje, 90-95% se tu više pati kad su praznici, ne mogu podnijeti taj jedan teror neke lažne sreće, neke izvikane sa ovoga megafona, da kažem, sa reklama, moraš biti srećan, kad nisi srećan da si ti nesrećan. Sve su to neke nuspojave ti nekih nametnutih vrijednosti koje su više kupoprodajne, kupi samo za taj akciju, taj dan, neki poklon, nešto smo mi uvezli od nekih drugih mjesta, ali ono što treba na duhu, na osjećaju, i to i mi radimo u školi. Nekako u školi opet dosta se radi na znanju. Mi smo imali jedan seminar koji nije baš bio potpuno besmislen, kako to zna da bude, gdje se, kad smo nastali dijete, kaže, ajde, gdje im kljukate znanje? I sad sam mi svi napisao šta ja znam. I kad smo došli da se zalijepi, ja ili još neko je na srce stavilo. Svi su stavili na glavu. Znači, dijete puno oblaka, ni papirića, nas par je na srce stavilo. Jednostavno, moramo i o tom voditi računa. Emocije i sve što ide uz vjeru i to ako bude samo znanje, ako bude samo novac, ako bude samo vrijeme, mi ćemo se imati jednu potpunu generaciju polomljenih ljudi koji će se onda krpiti psihoterapijama, mislim daj Bože da idu barem, već se samo liječiti alkoholom, drogama, ne znam već porocima, radnim, kladionicom, tako da to je odlična tema i mnogo je šira što ste postali empatija, svaki dan pišete o tome, a za Božić da se to vidi.
Evo, na početku emisije rekla sam da ste vjeroučitelj u osnovnoj školi Georgi Stojko Rakovski iz Banja Luke, a također ste i roditelj, imate 2 sina, oni su mali.
Da.
Da li ste vi i u kući shvatili da onako kako se vi ponašate i ono što vi gledate da vaša djeca nauče, da to oni primaju?
Pa svakako da su djeca ogledaju roditelja, pošto u prvi par godina, pogotovo sa njima najviše provode vremena, pogotovo mi koji nismo u prvi par godina imali te vrtiće i tako dalje. I jednostavno to je tako, ali nisu samo gledali roditelja, nego i društva. I jednostavno on su gledali svega onoga što dolazi sa njim u kontakt. Ne samo gledao roditelja, već i onog sadržaja koje gledaju i osoba s kojima su u kontaktu i svi mi utičemo na svoju djecu i na djecu koju uopšte poznajemo. Tako da naravno što kažete kada je dvoje djece u pitanju, taj stariji koji je prestao da bude centar svemira je slomljen, a ovaj mlađi pokuša da se tu nekako nametne, preživi i tako dalje. Svakako opet kažem, svaki dan je dan za lekciju, dan za lični primjer, ako mi pričamo o nešto, a radimo nešto suprotno, on će raditi ono što mi radimo. Baš je ovo vrijeme i svako vrijeme, ali ovo je baš nekako čini se surovo i da mi gubimo bitku sa dječijim umovima. Mi generalno gubimo bitku sa umovima i mislima, ali je važno sada biti njima uzor u toj ljudskosti. To je nekako, to je broj jedan. I ljubav ta što kažu, nikad roditelj nije savršen, to uvijek će biti nešto, niko od nas nije savršen i kroz generacije to ide. Ali trudi se da bude bolji nego što smo bili ranije ovi prije nas. Ali opet kažem, ti prvi 5-6 godina je jako važno, djeca osjete ljubav, jednu zdravu ljubav, jednu podršku, jednu sigurnost. Tu, kada to nedostaje, onda to decenija poslije se vuku razni problemi, tako dalje. Ali kažem, u pravu ste, svaki dan je vrijeme za priču i kad budu kasnije u pubertetu, pogotovo ta priča, makar bila uzaludna, doći će nešto do njih. Kad zatreba jedna rečenica, ako smo mi to svojim životom potvrdili, svojim primjerom, onda će imati taj kompas u sebi. Opet kažem, roditelji, ja to roditelja kad neki vidim, pošto ja nisam raznik, ali kad sad kažem, djeca su samo jednom tako mala, proći će to njihovo djetinjstvo, nemojte na njih svoje probleme, što manje, jednostavno djetinjstvo je samo to kratko, 6, 7, 8, 9 godina, a dajte malo pjesme, dajte malo, bit će i poslije, i oni će vidjeti šta je život i problemi, i krediti, i sve živo, prosto dajte da djeca budu djeca, dajte malo bojanke, dajte malo pjesme, zagrljaja. Ja mislim da je to važno.
Jel sad... tako je u vašoj kući?
Ja mislim
i
da
bojanke i crtanje.
Pa ja prije, moja supruga je kreativac i ona je taj dio koja zaista, ona je i multitalentovana umjetnica i sa njima glumi, pleše. Ja više pjevam, skačem i onda tako se mi smjenjujemo u jednoj sobi. Jedna sekcija u drugoj i druga, pa onda zajedno i tako nekako, sve to imam, gledam 15 godina radi muško, samo da djeca radosti. I ja to dajem i kažem nekako, a ostalo će sve dobiti, htjeli ili ne htjeli. Ja nisam nikakav predavač, ništa ne znaju to što ja pričam. Ali ja poslije 15 godina, moje djeca su 94. godište, to je prvo, koliko već, ne znam. Ali kad sretim te ljude koji su već, on su već namršten, njih je već život namrštio. Ali oni, kad pređem Mejdan, tamo Obilićevo, on me mašu kao djeca. Kad se probude ono dijete kad me vide i nekako vidi, onda kažem, eto, to je uspjelo što sam radio. Znači, tu iskru radost da ostane. A hoće li on naučiti svi 12 članova ovog? To se na internetu ima. Nije to više kao prije 100 godina kada je bila borba za vjeru, pa hoće li biti katehizis ovaj ili onaj, ili neće biti treće knjige u životu. To je znanje tako dostupno, ali nije ljubav dostupna, nije osjećaj za čovjeka dostupan, nije sad ta ljubav i taj osjećaj za čovjeka, to je kompas. Znači, to treba dati ljudima i djeci, a znanje će ono što ih zanima, on će naći. To nije sad toki problem.
A jel imate neki recept u roditeljstvu čega se onako uvijek striktno držite? Možda neka dosljednost? Pa, kad kažete ne, da je to ne.
Ja nisam autoritet baš neki, prosto to ima svoje prednosti i mane, nije ni supruga, tu smo slični, ali nekako opet kažem, i kao ja kao dijete i kao moja sestra koja je mnogo mlađa, ona je 13 godina, znači ona, iako su isti roditelji, drugačiji jasno pristup bio vrijeme ili šta ja znam, poslije ratno je ona bila, 97. Šta hoću da kažem, autoritet je naš primjer, dugoročni. Mogu ja možda biti strog, nešto da zabranim, mogu ja nešto da nešto se osvijeti, nešto pritisnem. Uvijek imam na umu iskustva đaka koji gledam, što veći pritisak bude na djeci, kad su mali, veći će otpor biti njihov kad budu adolescenti, Feder taj što se bude više stiska, on se, ta opruga će se opružati snažnije. Nije to naravno jedino pravilo, treba imati neka granica, granica mora da postoji, ako imamo djecu bez granica, onda je to dijete koje je samoživo, koje ide, koje će imati veliki problem u životu kasnije, granica mora neka biti. Ali opet kažem, često mi imamo problem sa svojim egom, pa kao neće meni dijete govoriti, ja ću istirati svoj ego na trogodišnjaka. Mislim, to je ono što roditelj treba da zabori na svoj ego u tom smislu, i kogod je roditelj zna koliko je tu, on izmasiran kao čovjek, on nema tu vrijeme ni ego, toliko, ali jednostavno, morate imati osjećaj da je to dijete, Bog je malo, jako osjetljivo da se mi utiskujemo sada u tu jednu svjež malter, sa što utisnemo kasnije ćemo teže je popravljati ili kvart. Tako da opet sam zato da neki blaži, da kažem pristup, ako je to moguće, opet kažem, da vide našu, da nismo ljuti na njih kao na njih, nego na njihov postupak. Jer često se desi, ako je prestrog roditelj, dijete kaže sebi ja ne valjam i on to ponese u život sa sobom. Nema samopoštovanja, nema samopouzdanja, da ga lomi svak šuta nogom. Dakle, joj, to mislim, ja sam tek, eto, 6-3 godine, tek sam na početka, već vidim koliko je to osjetljiva stvar i nema tu univerzalna pravila, Ali opet ja za svaki svoj postupak što kažem i u kući i van kuće, uvijek se kažem, zamisli da te djeca gledaju šta sad radiš. I nekako to mi nekako orijentir. On za ono što ja radim i na poslu i mimo posla i danas to kad odem negdje neko slobodno vrijeme koje je jako rijetko, ali desi se, to je nekako moj vodič, nekako šta će moji preci misliti, šta će moja djeca misliti, onda nekako po tome se negdje gledam kako da radim i šta radim.
Pratite emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Danas govorimo sa vjeroučiteljem Danijelom Mihićem iz osnovne škole Georgi Stojko-Vrakovski iz Banja Luke. Evo, pomenuli ste neke izazove u savremenom roditeljstvu. Pitala sam vas i o toj dosljednosti. Pomenuli ste koliko je važna granica. A s obzirom da na početku ste rekli da godišnje 400-500 djece prođe kroz vašu učionicu, da li je nedostatak roditeljskog vremena možda danas glavni problem u vaspitanju djece?
Pošto ja radim tako lijep posao, ja nemam pravo nikome da govorim o njegovom vremenu. Ja imam pola godine ne radim, a pola godine radim 6 sati. Tako da ja nemam pravo ni jednom roditelju reći zašto nisi ovo ili ono. Roditelji jako teško žive na više nivoa, čak i oni koji možda imaju novca, imaju mnoge druge iskušenja i probleme danas, ali vrijeme... Mnogo važnije od količine vremena je naravno kvalitet tog vremena koji se provodi sa djecom. Pitanje koliko kod nas ima više kvalitetno vrijeme, koliko je svako u svojoj glavi, u svojim nekim opsesijama, problemima, mukama, strepnjama. Evo, ko na traci idu kao iz Biblije pošasti jedna za drugom, ko nema strpljenja, ko nema ljubavi, ko nije naučen na takve stvari, danas puca, lomi se i ko lako... pomisli da zaslužuje nešto drugo što mu je nekako život donio, pa negdje pređe i gdje ne treba, neku drugu zonu, zakomplikuje svoj život, neki tuđi i svoje djece. Pogotovo da su u vrijeme društvenih mreža, tako je lako napraviti grešku, tako je lako odlutati, mislima odlutati. Vi kad sjedite svojim djecom, a vi ste mislima, ko zna gdje je opsjednuti nečim drugim, to vrijeme nije baš kvalitetno, iako ste vi eto odvojili neka 3 sata ili ne znam 5 ili 10, nebitno, 1 dan. Važno je čuti dijete, pogledati dijete, naći nešto uvijek novo. Znam da nema se novca, sve mi jasno. Ja mogu reći za sebe, blizu mi je rijeka, kad je potom lijepo vidim da pecam s djecom, znači kesu uzmem, bacim hljeba i pecam i pričam o ribama. Znači nešto drugo da vidi taj dan, odem u šumu kod dede slika, vidi i to drugi dan. Pa nekako da to radimo, a ja opet kažem, ne mogu reći roditelji radi po 2 posla da prežive, da plati kredite, da ne mogu reći ljudima zašto isti djecom, razumijem, zašto, onda djecu su u vrtiću, onda tempo je takav nametnut. Ja čujem sad kolekcije, mi možemo govoriti da na zapad ima novca, ali to je nevjerovatno, njihovo radno vrijeme, kaže u Londonu, je 10 do 6. Znači, to je najgore moguće, znači, privatnik, kao, aj ti naspavaj se, ali onda živi kod mene. Znači, kao, nemoj mi zjevati kada dođu u 10, da radiš 100%, ali dođeš 7-8 kući. I onda su djeca, znači, ja imam u školu primjer gdje dolazi djeca, roditelje mora raditi, ko zna, od 6 do 7. On u 7 sati dovede njega da spava na strunjačama, a od 1 mu je ovaj nastava. I šta, djete vidi ga na večer. Zato kažem, vremena nemaju roditi, ja razumijem da nemaju roditi vremena. I opet kažem, ali nekako, kogod je teško, to vrijeme sa djecom je svjetinja, to ko da je u crkvi, treba da misli i šta misli, kako se ponaša, i da s djecom da ih pogleda, da ih čuje. A ne na telefon sam ja, ja to govorim kao prestupnik, a ne kao neko ko je pametniji, već govorim iz svog lošeg iskustva. Dakle, s djecom, kvalitno vrijeme, čuti dijete, reći djetetu, slikovnica, ne znam, milijon nekih sitnica, dobro, može internet, naravno, internet, YouTube, ne znam, ali nekako mora gledati, mora paziti šta dijete, mi smo ipak, on će opet naći da gleda nešto svoje, to je nemoguće spriječiti, to djeca su inovativnija, ja sad gledam, dobro, ako me ne prepisuju, on su, ako me imaju svi petice, ali gledam kako oni, kako su inovativni da prepisuju, to generacije neće, oni idu, čak falsifikuju ove elektronske dokumente, ove dnevnike, ovo su hakeri, on spravali u sisteme, a nastavnici ovi stari ne znaju ući još uvijek, hoćete kažem koliko su oni 2 koraka ispred, po tim pitanjem, mi njima ne možemo zabraniti, mi ne možemo djeca spasti u tom smislu, da ćemo mi njih držati u tegu, nećemo. A bez posljedica težih. Ali opet kažem, i kad on, važno se djeca otvore prema nama, da čujemo, on će nas sakriti naravno, mi ne smijemo imati iluzija. Ali opet razgovara s djecom, svaki njihov riječ, ništa ne govore tek tako. čuti, aha, što sam da vam rekao, šta, sa učiteljicama je jako važno kontakt, šta se desilo, kad se desilo. Evo mi sad ti učinički dosijeji, to zvuči malo možda i bizarno da se opisuje dječje ponašanje i da to sve ide u jedni te elektronske, jel, pohranjuje se baze, podatak, da dalje. Mada se to isto vidim u praksi, slabo se sprovodi, ali nije to toliko u stvarni loše da se opisuje dječje ponašanje, jer kad se desi belaj sa 15, 19, 25, niko nema pozadnji šta je bilo s djetetom. Mislim, kažem, šta se desilo? Kako je moguće se desilo? Kako je moguće da je bilo to, da je problem, da je krio? Tako da svi mi, i nastavnici, i roditelji, i komšije, i babe, i dede, svi smo mi u tom složenom procesu dječjeg odrastanja, a samo pomislio prije 50 godina gdje je dijete spalo pod stolom ili ne znam nija kad neko dođe, za nje jelo i umiralo odla. Znači, nevjerovatno da je sad postao dijete predmet i obožavanja i studiranja i doktoriranja, kako da on do 6-7 godine uopšte šta da radi, jede i to. Ali opet s druge strane, veliki je pritisak da mora imati sve što i ostali, da... To su pritisci, opet kažem roditelji, olakšajte sebi, nemojte pod pritiscima pucati, ne mora imati markirano, ne mora najmi telefon, ne mora, mora imati vas dovoljno često, dnevno, sedmično, da vas čuje i da vas vidi, da razgovara samo otvoreno. To je ono što mora da ima ako želimo zdravu osobu koja će biti sposobna da ima ovaj unutrašnji neki ovaj oslonac za dalje.
Zagrljaj poljubac da ih osluškujemo.
Da.
Da kad sve. Oni usmere pažnju prema nama, mi sve ostavimo da se malo posvetimo njima kad nas hoće.
Da.
A onda brzo prođe to vrijeme što vi kažete, djeca nikad neće biti manja nego što su sada, da. Kad uđu u taj period tinejdžerstva,
gdje smo i mi višak.
Gdje smo i mi višak, onda će nas odbacivati. S obzirom da su neradni dani i da možda danas imamo i najviše vremena.
Da.
Da progovorimo, da sugerišemo našoj djeci, da i mi negdje otkrijemo, a dobro ste pitanja i sami postavili, odnosno teze, da znamo mi i pogriješiti negdje sami od sebe nešto i učiniti onako kako nije i misli nam odlutaju, a negdje imamo opravdanje da smo za prezaposleni, da smo umorni.
Pa da, pazite, da, izvinjam se, ali ne smijem mi sad ni skakati na svaki njihov hir. Naravno da imamo mi vrijeme i za svoje potrebe i vrijeme, i ako to nije nešto elementarno kako treba, onda će biti još veći problem kasnije. Sve to stoji, opet kažem, biti tu uz njih, ali nekako ne baš ni kao helikopter, kao što smo mi sa prvim pogriješili pa smo napali njega već neko nesigurno dijete koje ne zna samo, ne smije samo. Sve to je opet na prvo djecu se uči i sve to što vi kažete, ali važno što ste rekli, biti svjestan da smo pogriješili. Generacije naših roditelja ili oni prije njih ili naših prabaka, oni nisu djecu ono zazirali. Znači to je bilo tek ekstremno grozno, e sad mi imamo sad možda i ja previše sam bio, ne znam, odsutan, pa dobro, ja to kažem super, imaš pravo da se taj dan ne bude nekad čita dan sa njom, mislim da nisi vesela, ne možeš biti, jednostavno ne možemo mi biti klovnovi 24 sata i to moguće i to zdravo, jednostavno naći mjeru, ali to naći mjeru, to tražimo decenijama svi sa svojim.
To je zapravo i jako važno, a jako teško pitanje. Možda za sam kraj, da još jednom evo pomenemo neke savjete i preporuke, šta sad ovih par dana, o čemu da pričamo i u šta da uputimo svoju djecu kada je riječ o vjeri.
Pa evo, mi kažemo opet o vjeri, možemo pričati dan, noć, ali ako, što kaže apostol Pavle, ako nemam ljubavi, džabe su i vjera i proroci i pisma i nauka i sve što je, i da vaskrsavamo mrtve, ako nemamo ljubavi, sve je to samo forma. O vjeri treba pričati, o svim tim stvarima možemo posavjetovati i trebamo sa nadležnim parohijskim sveštenikom i episkopom i tako dalje, i duhovne misije su tu, naravno, ma to djecu ne interesuje, naravno, i mi onda vodimo borbu, ok, ako ih ne interesuje, ne vrijedi i stajati, znači što ne interesuje, idemo onda što ih interesuje, jer nismo dobili ništa ako smo mi istirali svoj plan i program što je neko zacrtao koji možda i nije bio kod s djecom, realno, ali opet kažem, te dane koji su slobodni, ako imamo te dane, znači posvijeti se nekom dobrom dijelu. Ja kažem iskustvo, malo više na društvenim mrežama sam i sve više problema, sve više ljudi koji nemaju egzistenciju, neku osnovnu, i opet ja kažem nekako najosjetljivije su te samohrane majke, o tome godina razmišljam šta učiniti više za njih, to je pakao, znači eto kad dvoje i kad rade dvoje, to je opet jedva se nekako, a za, mislim, imam ja par slučaja gdje su baš bolesne majke, bolesne djeca čak, To su nekako stvar koje mene ne rastužuju, proganjuju svaki dan, ne znam šta da radim, ali djecu i sebe i djecu nekako uputi da učinimo jedno dobro djelo. Sitno, neki ručak odnijeti nekom, nekom bolnicu odnijeti ručak, koji je to što kaže naš narod sevap, ali nekako sve su to stvari koje umnožavaju ljubav puta 100, koje mi nismo svjesni, i onom koji primi i koji onako da. A ne mora to biti puno, ne mora to biti, ne znam, samo malo ako taj dan oslušnemo, naći će nam se nešto što nam je neko, ajde kajem, poslao, ili kako, ako već ne vjerujete ili vjerujete, da neko sitno dobro djelo učinimo. To sitno dobro djelo je jedna mala grudva koja se može pretvoriti u veću grudvu ako se bude umnožavala, i to je nešto što je, to je put u izbavljenje iz ovog pakla koje je sada ono beznađe. Kada krene se čini dobro djela, onda dođe smisao.
Nekom je to svaki dan sitnica, a nekom ko to prima je gromada.
Pa, eto, a jer nekako, eto, neko iskustvo skromno što imam preko ljudi koji to radi, sve. Naravno, bit će ljudi koji su ovakvi, onakvi, ne treba to gledati. Jednostavno, tu moramo mi svoje ego izbaciti. Ako idemo nešto u rad što je dobro, mi tu nismo bitni, mi to ne treba nikom da zna, to ne treba nikada se čuje, ne treba ego, to ako to radi, ne treba ni raditi, to je još gore. Ali ako želimo zaista iskreno nekom pomoći, nešto učiniti, bilo šta. Ako je nekom, ne daj Bože, što kaže jedna žena, došla iz Beograda, Vesna Kapa, pjesnikinja, kaže, ona je pisala kod djevojčice koja je umrla neku knjigu, i šta ja znam, kaže, ja sam jedina bila komšinica 14 pratova, niko nije žen to ušao, na žalost, nikad. Takav neki, i to je, jeste tako u većim gradu, ali mi smo postali bezosjećajni, ili što vi kažete, imamo izgovor, ili ne da nam se, nas je malo, mi smo mali grad, koji su ljudi sa sela došli, nismo mi 2 milijuna, da se ne gubimo tu, ali jednostavno, taj osjećaj nekako, eto, barem taj dan, ako znamo da neko u žalosti, ne znam, u bolnicu, nešto, u problemu, otići popiti kafu sa njim. To su 3 marke, sat vremena, to je dobro djelo. Mislim, ako će njemu biti lakše, ili njoj, tako dalje, tako da bezbroj načina činimo dobra djela i nemamo izgovora da nemamo novca, tu je i topla riješ, tu je i malo i pažnje. Toliko ljudi je usamljeno, a na klik su od nas danas, ili šta već.
Tako je.
Jednostavno, mi imamo taj problem, Srbi generalno, to treba antropolozi da rade na nama, mi smo zapušteni vijekovima i sve ono što je najgore, mi nismo prevladali naš mentaliteta, a nažalost, samo su mane ostajale, a vrline, nemamo ko da nam pokaže vrline, jer svako gleda sebe i onaj koji je prosvjetitelj na toj poziciji, on gleda da izgubi posao, da ga baš briga. Ali ako nismo prosvjetni radnici, ja ne priznajem ako nije sišao među ljude koji su u problemu, i ako nije ako je to samo tabla i kreda, onda eto, da kažem, bez ljubavi ništa.
A zapravo u vjeri je, da kažem, imperativ da živimo u vrlini.
Pa, kada živite u ljubavi, vi ste i u vrlini. I ako živite u ljubavi, vam ne treba zakon. Što kaže, 10 Božjih zapovijesti su došli kad su ljubav počeli da griješe, kada se ljubav ohladila. Vi kao volite, vi naravno nećete ukrasti, nećete ubiti, nećete preljubiti. Kad imate ljubav, sve je jasno, ne treba vam notar. Nećemo vrati na vrijeme toliko količinu novca. Vrati, ne vrati. Ovdje da kažem, to su kategorije neke koje su danas toliko pritisne današnjeg čovjeka, kao da će živjeti vječno svojim parama, a to tako je prolazno. Jednostavno, i tako se zauvijek razboli, je nije vatio ratu kredita, nešto. Ja to ne mogu, ja sam to prevazišao, da, ali nekako. To je prolazno, mislim, duša, ono što ostaje srce, to se nosi Bogu, to smo dobili, od Boga to vraća, to nam je pozajmljeno. I na tome, o tom treba misliti, jednostavno, i o tome, ne naravno za poslati financijski, to nam je dato da preživimo, ali nekako shvatate za vratove, za neke, je li men vratio, nije, sam ja, se men vratio, će ispati budala, to govori da mi nemamo ljubav, to govori da smo mi narod koji samo gleda, ne zna više šta gleda, ali jednostavno je otupio od svega što je fino i dobro i samo gleda sebe i baš ga biga, i to ne može biti sreća, ni da ima milion maraka, taj čovjek ne može biti sretan, ni ispunjen. Može imati, ne znam, Havaje i ne znam šta na svijet, ako je duša prazna, onda će biti samo rupa veća.
I to je jedan od zadataka roditelja, a pogotovo kada govorimo o tome, da povedu djecu u crkvu.
Da, svakako, djecu u crkvu. Sad i tu je mač sa dvije oštrice. Imamo roditelje koji stalno vode djecu u crkvu, pa dođu, kaže, pa on ne da, pa jednostavno ne smijemo, moramo osuškiti, mora biti malo pametniji, malo mudri, na golubim nogama, što je ko Sveti Josip Ćelijski. Svaki pritisak koji je preko njihovog mjere rasta je minus. Znači, kad im se ide naći uvod, ja resno sam im manjim, pogotovo, najedimo, hoćemo malo to, hoćemo, zapravo svijeće, prošli tamo poljubi, ja vidi ženu sa tri ruke, vidi neku ubija dinosaurusa, znači, to, njegov je to svijet, njegov je to pogled, i okej, izađe, neće doći mjesec dana, pa ćemo doći opet nekad, dakle, da to bude dio nečega lijepoga, ne smije biti, pogotovo su manji, ne smije biti moranje, sad će imati mnogi osud u crk, naravno, kao što uvijek to rade, ali jednostavno, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati ko to zdravije prihvata i kako se kasnije ponaša.
Hvala vam još jednom što ste odvojili vrijeme i ovo jutro proveli uz Radio Republike Srpske.
Hvala vama neizmjerno uvijek što ste tu da pozovete i da se družimo i da pričamo neke druge stvari.
Naš gost ovoga jutra bio je Daniel Mihić, vjeroučitelj iz osnovne škole Georgij Stojkov Rakovski iz Banja Luke. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.